Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah. Badai salju tewaskan 12 orang di Buffalo, New York. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau stasiun Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu LRT Taman Mini Indonesia Indah TMII. Presiden Joko Widodo tiba di stasiun LRT TMII Jakarta Timur Senin pagi. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Joko Widodo sempat menyampaikan keterangan di hadapan wartawan. Presiden berharap proyek LRT ini dapat beroperasi pada Juni atau Juli 2023 bersamaan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berita selanjutnya, Bank Indonesia BI mencatat kewajiban neto investasi internasional Indonesia pada triwulan 3 2022 menurun menjadi $262 miliar atau 20% dari produk domestik bruto PDB. Adapun pada triwulan sebelumnya kewajiban neto tercatat $270.5 miliar atau 21.3% dari PDB. Dalam keterangan resmi di Jakarta Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengungkapkan perkembangan ini dikontribusikan oleh penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri KFLN di tengah posisi aset finansial luar negeri AFLN yang relatif stabil. Pada akhir triwulan 3 2022, posisi AFLN tercatat sebesar $434.7 miliar relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan 2. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Keuangan Kemenkyu kembali menerbitkan laporan belanja perpajakan atau Tax Expenditure Report tahun 2021 yang menginventarisasi berbagai insentif perpajakan untuk mendukung kinerja perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kemenkyu, Febrio Kacaribu, mengatakan insentif perpajakan berperan efektif mempercepat pemulihan ekonomi pada 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 1.6% lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dalam keterangan resmi, Senin disebutkan belanja perpajakan tahun 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau sebesar 1.76% dari produk domestik bruto PDB dan meningkat 23.8% dibandingkan 2020. Febrio menjelaskan, laporan belanja perpajakan adalah bagian yang sangat penting dari APBN karena mencatat semua instrumen yang tidak tertera dalam komponen belanja. Laporan ini adalah bentuk akuntabilitas dari perhitungan kebijakan insentif perpajakan dan akan terus disempurnakan. Beralih ke berita internasional. Badai salju yang mematikan melumpuhkan Buffalo, New York pada hari Natal menjebak pengendara dan petugas penyelamat di dalam kendaraan mereka, meninggalkan ribuan rumah tanpa listrik dan meningkatkan jumlah korban tewas akibat badai yang telah mendinginkan sebagian besar Amerika Serikat selama berhari-hari. Sedikitnya 30 orang tewas dalam insiden terkait cuaca di Amerika Serikat menurut penghitungan NBC News. CNN telah melaporkan total 26 kematian akibat cuaca. Eksekutif wilayah Erie, Mark, dikutip Reuters, mengatakan jumlah korban tewas yang dikonfirmasi badai naik menjadi 12 pada hari Minggu. Korban terbaru termasuk beberapa yang ditemukan di dalam mobil dan beberapa ditumpukan salju. Menurut Polon Kaczkart, jumlah kematian mungkin akan meningkat lebih lanjut. Selanjutnya, berita dari Yaman. Krisis bahan bakar memaksa rumah sakit terbesar di Provinsi Taiz, Yaman, tutup pada Minggu 15 Desember. Rumah Sakit Umum Al-Thawra, dikutip Anadolu, mengatakan krisis bahan bakar menyebabkan semua divisi rumah sakit berhenti beroperasi. Sementara itu, nyawa pasien di rumah sakit tersebut terancam. Rumah Sakit Al-Thawra beroperasi dengan menggunakan donasi bahan bakar dari badan-badan PBB dan organisasi internasional selain kiriman bahan bakar dari otoritas daerah. Pemerintah Yaman dan pemberontak Al-Houthi berbagi kekuasaan atas Provinsi Taiz di tengah perang saudara di negara Arab tersebut. Konflik di Yaman berlangsung sejak September 2014 ketika pemberontak Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah termasuk ibu kota Sana'a. Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi lantas terlibat dalam perang pada awal 2015 untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah. Konflik 8 tahun itu menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terparah di dunia dengan jutaan orang berisiko mengalami kelaparan. Berita selanjutnya dari Kanada. Sebuah bus membawa penumpang jatuh di jalan raya di Kanada. 53 orang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut. Dilansir AFP, Senin, kecelakaan terjadi pada Sabtu malam waktu setempat. Penyebab kecelakaan di jalan raya sekitar 330 km atau 200 mil timur Vancouver di daerah British Columbia yang tengah dilanda cuaca musim dingin yang buruk belum diketahui. Otoritas Kesehatan Daerah Interior Health mentweet 53 pasien dirawat di 3 rumah sakit, namun belum bisa memberikan rincian kondisi pasien. Sebagian jalan raya yang terkena dampak kecelakaan itu ditutup hingga Minggu pagi, kata Otoritas Transportasi Provinsi disampaikan melalui Twitter. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Iran. Obat yang dikembangkan ilmuwan Iran dan diproduksi perusahaan farmasi Daro MIM, Saliravira, berhasil mengantongi sertifikat paten internasional dalam hal mengurangi efek COVID-19. Direktur Umum Perusahaan Farmasi Daro MIMM, Reza Ramezani, pada Minggu 25 Desember mengatakan obat tersebut terdaftar di Iran dalam setahun terakhir dan pejabat layanan kesehatan telah menerbitkan izin sah untuk penggunaan di dalam negeri. Ramezani menambahkan perusahaan telah menaikkan kontrak dengan sebuah perusahaan resmi Eropa untuk membuka jalan memperoleh sertifikat paten internasional. Saliravira berpotensi menjadi agen antivirus, mempercepat pengobatan, mengurangi efek COVID-19, serta menambah kekebalan untuk pengobatan penyakit tersebut. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
mendengar. Kembali Anda dengarkan Beranda Diplomasi. Kali ini mengangkat tema, produk Indonesia kembali tampil pada Hong Kong Brands and Products Exhibition. Produk Indonesia kembali tampil pada gelaran pameran besar Hong Kong Brands and Product Exhibition di Victoria Park 9 Desember 2022 sampai 1 Januari 2023. Kajari Hong Kong menggandeng sebuah perusahaan distributor produk Indonesia terbesar di Hong Kong dan sebuah perusahaan Indonesia yang menjual produk-produk Indonesia di Hong Kong. KJRI Hong Kong sampaikan apresiasi kepada kedua perusahaan atas kontribusi dan perannya dalam memperkenalkan produk Indonesia di Hong Kong. Produk yang dipromosikan adalah produk-produk makanan dan minuman kemasan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ketertarikan masyarakat lokal Hong Kong. Beberapa produk yang dipamerkan dalam kesempatan dimaksud adalah produk-produk mie instan berbagai macam varian, santan, keripik, biskuit, permen, minuman kemasan, bumbu dapur, dan produk keperluan harian lainnya. Hong Kong Brands and Products Exhibition secara resmi dibuka oleh Menteri Keuangan Hong Kong, Pao Chan, dengan didampingi oleh para konsul jenderal negara-negara ASEAN. Hong Kong Brands and Products Exhibition merupakan salah satu expo tertua dan terbesar di Hong Kong dan telah berlangsung setiap tahun sejak tahun 1938. Panitia memperkirakan jumlah pengunjung pada tahun ini akan mencapai 1 juta orang atau hampir mendekati masa pra-pandemi. Untuk tahun 2022, terdapat sekitar 860 booth yang mempromosikan berbagai produk unggulan Hong Kong dan negara sahabat. Partisipasi ini selaras dengan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan penetrasi produk Indonesia, terutama sektor non-migas, yakni sektor makanan dan minuman yang termasuk dalam 5 sektor prioritas di wilayah Hong Kong. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Desember 1991, negara Uni Soviet resmi bubar. Uni Soviet adalah negara federasi berpaham komunisme yang terdiri atas 15 negara republik. Pada akhir tahun 1980-an, pemimpin Soviet yang terakhir, Mikhail Gorbachev, mencoba merestrukturisasi negara yang dipimpinnya melalui kebijakan glasnost, keterbukaan, dan perestroika, reformasi. Tetapi itu justru memicu perpecahan di Uni Soviet yang akhirnya secara resmi bubar pada tanggal 26 Desember 1991. Hak dan kewajiban negara ini kemudian dilanjutkan oleh Federasi Rusia. Beralih ke 26 Desember 2003. Gempa bumi BAM di Iran. 26 Desember 2003 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,6 di kota BAM, Provinsi Kerman, Iran. Gempa tersebut menewaskan sekitar 34 ribu orang, sementara 200 ribu orang mengalami luka-luka. Jumlah korban yang besar kebanyakan disebabkan struktur bangunan yang tidak tahan gempa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Desember 2004, gempa dan tsunami Aceh. Gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 9,1 mengguncang Samudra Hindia lepas pantai Aceh. Gempa bumi tektonik itu kemudian memicu tsunami yang menewaskan 227.898 orang di belasan negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan pantai Afrika Timur. Di Pulau Sumatera sendiri sekitar 170 ribu orang tewas. Banyaknya korban jiwa disebabkan saat itu belum tersedianya sistem peringatan dini tsunami, sehingga warga tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Pada jeda antara waktu gempa dan datangnya tsunami mencapai beberapa jam. Sekian hari ini dalam sejarah.
bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar tuk yang keseribu kali? Aku cinta padamu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan mereka bersepakat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Presiden mengungkapkan nilai perdagangan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat yang ditargetkan dicapai pada 2023 telah terpenuhi di 2021 dengan angka sebesar 11,06 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kedua negara sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Secara khusus, Presiden Joko Widodo meminta Presiden Nguyen Xuan Phuc memperlancar ekspor komoditas pertanian dari Indonesia ke Vietnam. Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam. Kedua kepala negara juga membahas kerjasama di bidang investasi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut. Tercatat akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta dolar Amerika Serikat yang meliputi 101 proyek. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya perlindungan terhadap investasi Indonesia di Vietnam. Ia mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang. Kedua kepala negara juga membahas upaya penguatan kerjasama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Presiden menyebut baik penandatanganan nota kesepahaman kerjasama di bidang energi dan sumber daya mineral antara kedua negara yang dinilainya dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid. Presiden Joko Widodo juga menyebut baik rencana kolaborasi perusahaan-perusahaan untuk pemasaran motor listrik gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation untuk investasi pada pembuatan baterai EV atau electric vehicle, dan PT Inka untuk pembelian komponen bus listrik.
Of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Desa Wisata Lebak Muncang adalah salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Desa wisata ini merupakan wisata agroekoedukasi, yaitu wisata berbasis pendidikan, pertanian, lingkungan, dan orientasi budaya yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Desa Lebak Muncang merupakan desa yang masih asri, udaranya sangat sejuk, dan pemandangannya pun sangat membuka mata. Anda pasti akan merasakan hal yang berbeda jika Anda berkunjung ke sini. Pemandangan yang menarik begitu menginjakan kaki di Desa Lebak Muncang adalah pemandangan perkebunan stroberi, daun bawang, seledri, kol, dan lain-lain. Desa wisata ini terletak di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan lokasinya sangat strategis. Berada di jalur alternatif menuju kawasan wisata seperti Kawah Putih, Ranca Upas Cimanggu, Walini, dan Danau Situ Patenggang. Thank you. Di sepanjang jalan menuju desa Lebak Muncang, Anda akan menikmati pemandangan alam menakjubkan, pegunungan, sawah, dan kebun masyarakat. Hal ini menjadi relaksasi visual yang menenangkan. Desa wisata ini menggabungkan aspek wisata dan perkebunan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari luar kota. Desa Lebak Muncang secara mandiri mengembangkan potensi-potensi alam dan budaya masyarakatnya. Jika Anda datang bersama dengan rombongan dengan jumlah besar, dengan jumlah maksimal sekitar 50 orang, hanya membayar biaya sebesar Rp350.000 per orang. Anda dapat memilih paket wisata selama 2 hari 1 malam dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Antara lain homestay, makan 3 kali, edukasi pertanian, kebun, trekking ke Gunung Tugu, dan masih banyak lagi. Dengan adanya paket wisata tadi, di sana Anda dapat mempelajari dan menikmati beberapa bidang wisata yang cocok untuk kegiatan anak-anak sekolah, universitas, maupun umum, ataupun program live-in.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film The Big Four karya sutradara Timo Cahyanto menorehkan prestasi di Indonesia dan dunia. Film aksi komedi ini menjadi salah satu film yang masuk dalam daftar top 10 film global Netflix. Berdasarkan laporan Variety, The Big Four menempati posisi kedua pada daftar film non-Inggris yang telah ditonton lebih dari 16,4 juta jam selama periode 12 sampai 18 Desember. The Big Four juga masuk ke dalam daftar 10 film teratas di 53 negara, seperti Argentina, Spanyol, Yunani, Korea Selatan, hingga Thailand. Sedangkan di Indonesia, The Big Four menempati posisi puncak. The Big Four merupakan film Indonesia terbaru arahan Timo yang mengusung genre laga dan komedi. Film The Big Four merupakan film yang mengisahkan seorang detektif tangguh bernama Dina. Saat itu, Dina tengah menyelidiki kematian sang ayah yang begitu misterius. Ia mengikuti jejak pembunuh ayahnya hingga berakhir di Pulau Tropis. Namun, ia mulai menyadari ternyata ayahnya seorang pembunuh bayaran. Sosok Dina kemudian dikejar oleh musuh sang ayah hingga ia pun bingung harus mencari perlindungan kemana. Dina pun kemudian bekerja sama dengan 4 mantan murid ayahnya. Proses pengambilan gambar pada The Big Four mengambil latar pantai yang diberi nama Pulau Bersih. Sutradara Timo Cahyanto mengatakan, melalui film ini, ia ingin menunjukkan keindahan Indonesia. Timo menyebut daerah yang dijadikan syuting adalah Bali dan daerah timur. Menurut Timo, ini dilakukan agar Indonesia lebih dikenal dunia, tidak hanya Pulau Jawa saja.
Hatiku saat ini sedih jalan cintaku ini dan akhirnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Aku Tak Biasa, disajikan secara apik oleh Keroncong Music Story 97. Lagu ini dirilis pada tahun 1998, dipopulerkan oleh mendiang Alda Risma. Lagu Aku Tak Biasa menceritakan tentang wanita yang dibagi cintanya. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Music Story 97 dengan Aku Tak Biasa.
Aku tak biasa bila ku
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Asal
Voice of Indonesia.
Karunia-Mu Natalia terindah, saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa dihiasi warna.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti kulakukan bersama kamu.
Tuhan mempersatukan kita berdua,
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya.
Perjalanan cinta,
perjalanan cinta
takkan sejauh ini
bila bukan berdua,
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama kita selamanya. Dan peluk tubuhku
erat, kita melangkah.
Setelah hujan badai
takkan bisa lepaskan kita.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email thevoice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.